У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Сегодня у программы. Как вырашается конфликт помеж дробным гандлем и гипермаркетами у Беларуси, России и Польши? Темы обмеркования передачи «Праский акцент». У Менску створенная Рада громадских и политичных организаций по вывучению злочинствов, здесненных коммунистичной уладой у Беларуси. У вольной студии гутарка с сябром новостворенной Рады Виталем Рымашевским. Звонки на свободу за тыдень, а так само экономичный огляд. Як люди зарабляют на сборы грибов и ягод и с якими проблемами сутыкаются. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок далее Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. Специальный посланник Злученных Штатов на Близком Усходе Джордж Митчелл закликал Сирию до полной супрацы у справе досягнения кончаткового мирного урегулявания конфликту на Близком Усходе. У своей промове у Дамаску по выниках перамовы с сирийским президентом Башаром Аль-Асадом Митчелл подкреслил, что узнавление перамовы помеж Дамаском и Тель-Авивом является першатерміновай задачай. З Сирыі Мітчэл накіроўваецца ў Ізраіль. Праз тыдзень на Блізкі Ўсход у рамках дыпламатычнага турне прыбудуць міністр абароны США Роберт Гейтс і дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў справе бяспекі Джеймс Джонс. Улады Пакистану арыштавалі рэлігійнага дзеяча, які сімпатызуе руху Талібан. Радыкальны ісламскі прапаведнік Суфі Махамед пасярэднічаў у перамовах руху Талібан з Ісламабадам, якія закончыліся замірэннем у лютым гэтага году. Паводле умоваў замірэння, талібы атрымалі кантроль над далінай Сват. Праз некалькі месяцаў, аднак, ваяўнікі распачалі рэйды са сваіх базаў у даліне ў іншыя раёны паўночна-заходняга Пакістану, у выніку чаго Ісламабад распачаў ваенную кампанію супраць талібу, якая зараз паводле ваеннага камандавання знаходзіцца ў стадыі завяршэння. Суфі Махамед быў заснавальнікам групоўкі ваяўнікоў Тэгрык Нізам Шарыат Махамадзі, і ён таксама з'яўляецца цесцем ачольніка руху Талібану ў даліне Сват. У выніку выбуху дэтанаваным тэрарыстам-самазабойцам у сталіцы Чачні Грозным загінула 5 чалавек. Паведамляецца, што нападнік падарваў сябе падблізу ад натоўпу, які сабраўся перад канцэртнай залі за некалькі хвілін да пачатку імпрэзы. Пры спробе спыніць тэрарыста загінулі 4 міліцыянты. У Курдыстане оппозиционная партия под назвой «Перамены» обвестила об своей перемозе в одном из буйнейших городов региона по учорашних парламентских и президентских выборах. Выники голосования покуль неведомые, але чекается, что сирот 5 кандидатов на высшую посаду у гэтай напав автономной в области Ираку будет обраны дейный президент Масуд Барзани. Прогнозы аналитиков относно нового состава парламента дают перевагу курдской демократичной партии, якую отшельвает президент Курдистану Барзани, и патриотичному союзу Курдистану, які адчольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Індыі была запушчаная першая ў гэтай краіне атамная падводная лодка. Пакістанская паліцыя заяўляе, што ў звязку з забойствам польскага геолага ў краіне, якому адсеклі галаву, былі арыштаваныя двое падазраваных, уключна з былым парламентаром. Улады Пакістану паведамляюць, што ў выніку бамбардавання ўрадавай авіяцыі сховішчаў талібаў было забіта 13 ваяўнікоў. За мінулыя суткі ў краіне загінулі 24 ісламісты. 10 паўстанцаў загінула падчас аперацыі праваахоўных органаў у паўночна-заходняй правінцыі Бунэр. У даліне Сват да нядаўняга часу падкантрольнай талібам быў знішчаны трэніровачны лагер ваяўнікоў. Пакістанскі ўрад сцвярджае, што ваенная кампанія супраць руху Талібан на паўночным захадзе краіны падыходзіць да пераможнага канца. Кандыдат у віцэ-прэзідэнты Афганістану, які балятуецца ў камандзе дзейнага прэзідэнта краіны Хамида Карзая, патрапіў у засаду ваяўнікоў. Яму, аднак, удалося ацалець. Міністэрства ўнутраных справ Афганістану паведамляе, што ўсе ўдзельнікі ўчорашняга нападу на горад Хост на ўсходзе краіны былі забітыя. Міністэрства абароны, аднак, дапускае, што аднаму ўдалося ўцячы. У выніку суботняга нападу талібаў на Хост былі паранены 14 чалавек. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установ былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заяўляе, што НАТО не гатовае да ўключэння ў свае шэрагі Грузіі і Украіны. Гэта супярэчыць выказванням віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Джо Байдэна, які наведаў гэтыя краіны цягам мінулага тыдня і заяўляў аб падтрымцы Злучанымі Штатамі курсу рэспублікаў да незалежнасці ад расійскага ўплыву і ў напрамку далучэння да паўночна-атлантычнага альянсу. Гэта быў выпуск навін. На наступную праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студії Аліна Радкевич. На протягу ближайшей години ми пропонуємо вашій увазі передачі «Празкий акцент», «Вольная студія», «Звонки на свободу» і «Економічний огляд». Але спочатку повідомлення з Білорусі. Стало ще на одну соціал-демократичну партію більш. 26 липня у Менску пройшов установчий з'їзд Білоруської партії працовних. Старшинем партії обраний Олександр Бухвостов. У прийнятій на з'їзді заяви делегати відзначили, що партія буде домагатися до влади ліквідації утиску правов працівників. Наша мета – рост заробків і добробут працовних, для чого непозбежні зміни у характері політичної влади, відновлення демократичних принципів керування державою, говориться у заяві. Олександр Бухвостов закликав створити на базі організації робочого руху і лівих політичних партій об'єднаною соціал-демократичною партією. Більш ви зможете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз перейдемо до наших недільних передач. Закриття буйних столичних ринків у Варшаві і Москві і політика білоруських уладов відносно дробного гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах, у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўе Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады дык вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляю там з калегамі, і не кажу, што ну вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак як там працює на левых фірмах, на левых паперах, документах. Кожен з наших прадпрымальнікаў має документи, такі, які, по сутності, можна отримати у Росії або там у Китаї. Польща, з його боку, безумовно, той ринок, який був у центрі Варшави, я думаю, що там справи зусім іншого кшталту. Поскільки там є справа оренди, є там власник, який хотів інакше користатися з цього кавалка землі, ну, то влади вирішили, ось, менавіто так, вирішити це питання і подкреслю, что там был судовый человек, який выконал волю суда и решение суда, пришел и хотел просто выконать закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем у інших бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она інша. Але а еще, ну, треба додать речь, что так и иначе параноўвае три наши краины робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым так само польскія влады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкія цивілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з мест, гэта, безумоўна, не рынкавая, не ліберальная паводзіна.
Для Ярослава Романчука держава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі? Ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу? Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася б. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж не гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзеныя. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Выцяг, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пайшлі на такую, на першы погляд, нелібіральную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак, яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкага. І гэты рынак, вось ён эвалюаваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось перахоўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори, кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцивали шмат речів гэтым працівникам. І зараз, коли стало відомо, що у центрі города буде побудовані музеї сучасного мистецтва, і там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що це не поліція створила таку ситуацію, гэта судді, який хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пустіть усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і тими іншими речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко так само не зрозуміти цих людей, тому що це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господаром Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлярам так само змінити місце хандлю, яны ім дали там некалькі інших місцев, на яких яны можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандляри, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, фактично цим хандлярам.
Праскі акцент на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядучы Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, па меншай меры ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, лезлі не пад крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта нейка логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. кампанія. Люди були зайняті нейкою справою, люди заробляли собі гроші і нічого не потребували від держави. До певного часу гэта державі було вигідно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть і сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, якая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, нияк не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промисловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться цим їжами. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такий бачний, ось у польській політиці з цієї ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліції можуть побігти. А господари гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і в Сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, тому, што ўвогуле праблема гіпермаркета ў Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая і з аднаго боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само казать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогля уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, але с іншого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. Я не больше залежит от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было про этих гипермаркетов роблено, але это так само тем занимается полиция, прокуратура, вось, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живет у городе, ему лучше подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тиждень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопику, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрочувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводлі ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки этот фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчи. Ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сіткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они існуют не тому, что там нехто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрозненные от Польши, гроши гуляють такую ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, ні бицем, ні цивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділення на тим, як дати ліцензії для цих структур. І то є ось одним із лобістом гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезис, який лежить у основі такого адміністративного розвиття гіпермаркетом, він один. І у Росії, я ведаю, у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутні можливості, кому дати, кому не дати, за скільки дати. І у Польщі, в відрозненні від нашої країни, є можливість проконтролювати, є політична опозиція. Ось сьогодні ПІС контролює платформу. Коли у Білорусі, наприклад, ламаються підписані умови з предпринимальниками, з владарами ринків і нав'язується ніяким чином їх концепція цивілізованого гандлю, то це, безумовно, з'являється не проявленням там, капіталізму, ринкової ментальності, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабусі, і вона повинна мати місце недзе в городі продати гэта молоко. Коли гэта будуть люди, які будуть продавати товари, може не такі сертифікованные, може інше, але я на свой ризик іду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали от в Варшаві, які гандлювали і гандлюють у Мінську або у Москві, вони ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, які ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринків у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно бути уніфіковано, відповідати яким стандартам. І це відмова від ринку, що робить ситуацію більш небезпечною, тому що у часи кризису менавіта такі ось форми гандлю можуть сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навіть чем те крамы, які мають працюють под контролем Міністерства гандлю або інших номенклатурних силових структур.
Ярослав, а ось такое больш практичне питання. З розмовою з дробними предпринимальниками білоруськими, амаль ад усіх там, я не ведаю, ад переважної більшості, чуєш, що вони всі отоварвалися, купляли власне той товар, який продавали в Білорусі, якраз менавіта на тим самим московським черкізовським ринку. Ну, ось черкізовський ринок зачиняється. Де ж будуть отоварюватися та білоруські дробні гандляри?
Я думаю, білоруські дробні гандляри знайдуть місце, де можна отоварюватися. Я думаю, що з'явиться нечто альтернатива для в Україні. Я думаю, що можуть інші шляхи та доставки товари з Китаю. Нагадаю, що Лукашенко так само, коли була ось сперечка з предпринимальниками, сказав, що треба ось такі оптові склади робити у Білорусі. На жаль, ніхто нічого такого не було зроблено. Коли є попит, буде і подаж. Я в цьому не сумніваюся. Я не думаю, що закриття ринку приведе до того, що ввогулі зникнуть подобна інфраструктура у Москві. Я думаю, що може зникнути, наприклад, нечто подобне на межах Москви. Тому що у Росії це на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе да того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет того, что кризис хатнего господарства будет придет значительно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, не, их працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, каб быў ўжо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічная, якая сёння ёсць у краіне.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юрый Дракахруст. Тут Алена Радкевіч. До конца гэтай гадзіны мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачу «Званкі на свабоду», эканамічны агляд, як людзі зарабляюць на збіранні грыбоў і ягад, а таксама перадачу «Вольная студыя».
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі, гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Такім чынам, як вы ўжо чулі, у Менску была створаная каардынацыйная рада арганізацыі па выяўленні і вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай у Беларусі. Ініцыятарамі стварэння рады выступілі 5 беларускіх суполак, якія займаюцца зборам інфармацыі пра сталінскія рэпрэсіі. Аўтар перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла сустрэўся з сябрам новастворанай рады, намеснікам старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім.
Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашу раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, гэта ініцыятыва пакаяння, беларуская хрысціянская дэмакратыя, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднанне Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна открытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і, магчыма, з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое у нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэча с ахвярами коммунистичных режимов, коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоди. Так само и выдание дисков с сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тех вязнев, которые еще сегодня остались, и то, что мы ладим, фактично эта поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем, дякуючи ахвярованиям, которые уносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на незалежное выдание, народную волю, нашу Ніву, ось этих людей, которые, на жаль, стали зараз без уваги, в том лику демократичной громадскости.
Виталий, вот вы кажете, собирать факты, документы, которые подтверждают злочинство коммунистической влады, але навряд ли вы отримаете допуск у архивы, в архивы Комитета державной безопасности. Как же можно подтверждать факты без архивов? Ведь у вас есть некие свои властные каналы информации.
По-перше, я думаю, что допуск до архивов КДБ мы отримаем рано или поздно. Я думаю, что не узабаве это влада изменится, и эти архивы будут отчинены. И, конечно, у нас будет створен музей злочинства коммунизма, как это у Вильни есть музей КДБ. А пока что вот идея виртуального архива, и мы записываем передусім свечения тех людей, которые еще памятают эти злочинства. Вот фильм, который вышел в рамках проекта «Покаяние документальный», это «Лес смерти», про гомельские куропаты, то есть про лес, у яким было расстреляно, махчима, несколько сотен тысяч жихаров Беларуси под Гомелем. Там вельми шмат документальных свечений у людей, видеозаписов. И это наибольш каштовно, потому что те люди, с якими мы встретились за опошние там 3 года, некоторые из них уже отошли в інший свет. И, махчима, это были опошние записи с их уделом. На что тычется вот «Леса смерти», то там были проведены расхопки и знайдены документальные подтверждения, что там есть гильзы от наганов советских. Белорусская влада, как я думаю, скрывает этот факт. И они спробуют сховать это за злочинствами фашистов. Але свечения есть, и это наш шанец их сбирать. А кроме того, вельми важно не только свечения, их документация и архивация неким чином, а важна живая память. И вот те встречи с молодью, которые мы наладили помеж сталым поколением, людьми, которые прошли концлагеря советские, такими как Эрнест Константинович Сабила и Надея Демидович и многие другие, и молодыми людьми, мы собирали полные залы и на управе БНФ, и по региональным городам Беларуси. Я лечу, что это наибольш каштовно.
Ну, это, саправды, вельми важно поспеть записать свечение тех людей, которые пережили это. У меня вот такое пытание. Поводли якой шкалы классификации вы будете вызначать? Это злочинство коммунистичной системы, чи это звычайно криминал? Вот приклад. В 1943 году партизаны спалили вёску Дражна у Стародорожском районе и забили 25 мирных жихаров. Наурад ці яны пайшли на гэта, маючы некий загад з центрального партизанского штаба у Москве.
Я думаю, что каждый особный факт треба разглядать особно. Ведаете, забойство одного особного человека, это уже целая история, это целая трагедия. И мы не можем у всех, как у коммунистичной часы было принято, под одну гребенку, под один манер у всех это пытание вырашать и классификовать. Тому каждый особный выпадок треба разглядать особно. Я скажу, что безумовно одной из наших тезов является наступное. Коммунизм у Беларуси повинен быть осужденный. Як з'ява, як назва, як идеология, ну, як лидеры, як вожди, керовники. Это так. А каждый приватный факт можно разглядать особно и можно глядеть, что отбывалось. Безумовным является одно. Тоталитарные керовники историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, он повинен быть осужден в Беларуси. И как у инших цивилизованных краинах за пропаганду этих идей люди мусят траплять у вязницы.
То бок вы говорите не про некое громадское осуждение, про осуждение юридичное на кшталт ведомого Нюрнбергского процесса.
Безумовно, это потребно. Одинное, я хочу сказать, что юридичное осуждение не будет легитимным без громадского осуждения. И мы это ведаем. Треба робить певные намагания для переосенсования белорусским громадстве истории, но, отповедно, и после этого и юридичное замацывание этого.
Ну, вот вам приклады громадского переосенсования минулых подей. У белорусским местечку Швислач усталеваны помник Сталину. Шиковный помник. Бачили вы его?
Не, не бачу.
Под Менском узведены целый музейный комплекс «Линия Сталина». На всенародном голосовании у России Сталин занимает 3-е место у рейтингу наибольш значных историчных особов. И это после того, как все доведались про роль Сталина в массовых забойствах. Як вы это разумеете? Это некое наслоненное шло на людей? Это нечто иншее? У чем причина этой дивной любови до тирана?
Это наслоненное не нашло. Это наслоненное засталось после Советского Союза. И причина первая у гэтым, то, что ментальность, светопогляд людей не изменился. А другая речь, то, что, на жаль, на великий жаль, это мэтанакіраваная политика уладу России и Беларуси. Это видовочно всем. Одинное, что я хочу процитовать опошние слова при арыште ведомого белорусского христианского демократа Адама Станкевича. Его опошнее апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштоўвалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала можа быць людзей асэнсоўваюць тое, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі, вось гэта каштоўна.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молатава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі таму, што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 томах. І читаю артикул Курапаты. В энциклопедии історії, год видання 1997, написано: Курапаты – місце масових розстрілів. У процесі розслідування, як підтверджено у 96-м годі Генеральної прокуратури Білорусі, встановлено, що тут у 37-41 годах НКУС розстрілювала репресованих жихаров республіки. І лічба приведена до 100 тисяч чоловік. Адгортваю 9-й том національної енциклопедії, год видання 99. Там уже і лічби нема, затоє виказується версія, що у Курапатах лежать ахвяри фашистського геноциду. Оказується, юридично обґрунтовані виснови Генеральної прокуратури нашим енциклопедистам до лямпочки. Так може їх самих притягнути до відповідальності за фальсифікацію історії?
Я думаю, що це добра вельми ідея. І, в принципі, гэтым варто було заняться. Безумовно, ми ведаємо, чим може скончиться гэты процес судовий, коли ми зараз подадзім скаргу у прокуратуру і пачнем гэту справу ў судзе, але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівы, і гэта варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, нова створанай, што будуць такія сілы і будуць такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Республіки Беларусь про злочинство сталінізму, про то, что отбывается сегодня. Вот для нас это найперш важно, и это, например, судовое разбирательство, его выники, так само, напомню, будут подтверждением тому, что отбывается в Беларуси в этом керунку. Невядомо, каким чином улада на это зреагует, але дякую за идею, я думаю, что мы это скрестаем.
Вы, Віталь, першим у нашей країні заявили про свой удел у будущих президентских выборах. Чи будет в вашей передвыборчей программе присутничать тема репрессий и накольки осуждение злочинства коммунистичной системы может додать вам голосов. Вы лечите, что такой час у нас уже настал?
Я думаю, что у моей предвыборчей кампании и у моей предвыборчей программе будут звучать все те темы, которыми сейчас занимаются белорусские христианские демократы. Альтернативой тому, что сейчас робится у Беларуси, альтернативой Лукашенко может быть только человек, который будет казать правду. Что тычется политичных дивидендов, я лечу, что есть речи, которые треба робить, незалежно от того, приносить они тебе дивиденды, ти не приносить. Плюс это будет для твоего имиджа, для твоей политической карьеры, альбо минус. И это одна из тех речей, которая повинна быть сделана в Беларуси. Тому мы ее и занимаемся. Не тому, что она приносит дивиденды на сегодняшний день, але мы будем этим заниматься и надалее. И будем перемагать в этой теме, как и в шерегу інших.
Дякую вам за гутарку.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новостворенной рады организации, которые занимаются выучением злочинства у коммунизма, Виталь Рымашевский.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимволів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Наперадзе яшчэ перадача «Званкі на свабоду», а зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Сёння кілаграм свежых лісічак каштуе ад 4 до 5 тысячаў рублёў. Гэта меней, чым летась. Міністэрства прыроды прагназуе, што ўраджай грыбоў чакаецца вялікі – ад 35 до 38 тысяч тонн. Про тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Экспертам «Свабоды» у пытаннях радыалагічнай бяспекі грыбоў і ягад сёння быў Адам Раманчук. У Лунінецкім раёне на Берасцейшине ён узначальвае інфармацыйны цэнтр радыалагічнай культуры і заклікае землякоў берагчы сваё здароўе.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. И люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации тоже.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя места, што душа баліць. Они ж так полезны людям, но накапляне радиации у людей. Думаю, что в этом году будет много.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дарог капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопадак. Таксама днямі сядзіць у грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шли и продавали, потому что ставать скупщиком это танее, а на шаши уже крыху больше.
Кажа жыхар вёскі Машаніца Барыс. Цяжэй продавать сабраныя жыхарам аддаленых вёсак. Да ажыўленых аўтамабільных магістраляў далёка, таму яго даводзіцца здаваць скупщикам альбо ў пункты Бялыніцкага райпо.
В день некаторые по 40, по 50 тысяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме они того не заробят. С одной стороны, с другой стороны, таких у нас таких фермы нема. В основном перекупщикам отдают. Райпо меньше. Людям выгоднее, если на 100 рублей на 200 больше, им уже выгоднее.
Кажа жыхарка Бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. У Бялыніцкім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Сачарнікам у прошлым году пасэдня уже цена закупачная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600, но падымаць, конечно, больше не будем. рекомендуемые цены вообще 3500. Это все диктует внешний рынок эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит в закромах, она не востребована.
Кошты у скупщиков вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вясковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоик. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов.
Градзенщина. Для людей на Градзенщині нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
Ну, в сярэднім людзі прыносяць прыкладна вот па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. То на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов в Ольге Лукиной пытаюсь, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и переличивая за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Шучинском районе, який у лидерах по нарыхтовце садовых ягодов и грибов, товаровед мясцового райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошты их нижейшие на 200-300 рублей, чем летось. А вот что тычется грибов, со слов спадара Габіса, кошты у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, таваравед са Шчучына. Менскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае, што грыбы добра назапашваюць цэзій-137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання арганізму. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 ліпеня ў Менску прайшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Гэта Інэса Міхайловна Стурава. Сёння да туровскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займе Донецька область. Вот такие прикметы демократы мы бачим.
Те пенсионеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете огляд телефонування за тиждень. Слухачі виказуються на теми, які їх турбують.
В одном из выступлений наш проводыр со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы говорят по-белорусски. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только на трошанцы, гамоните они, есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, когда бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент, Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Алена, позволь себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где Министерство ветеранов, где День ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос. Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванадцятого червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводле яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій протесту. Поліція жорстко розгнала маніфестації. Було забито кілька десятків чоловік.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное. Говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металлическую монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит здекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать, это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. У минулые выходные дни здесь не во свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища Кималевау Василий Владимирович. Это будинок и зараз захопляя свое величие умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вот дуб у двары чул дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.